щоб вакцинуватися в Україну, повернувся навіть останній легальний бандерівець, шеф-кореспондент інформаційної агенції «Уніан» в Росії Роман Цимбалюк. І він сьогодні гість нашої програми. Дякую, Романе, за візит. Чим щепився?
Вітаю, Віталію. Ну, слухаючи ваш ефір, я зрозумів, що зробив дуже правильно і своїм особистим прикладом показав, що треба робити вакцини. І насправді я робив її в міжнародному центрі, високовому центрі. Все організовано там надзвичайно круто. Я прийшов без запису і так, власне, це відбулося. Pfizer, перша доза Pfizer отримана. Залишилось 19 днів до наступної.
Вчора на Валдаї Володимир Путін зробив заяву, яка для мене видалася просто сюрреалістичною. Він сказав, це цілком серйозно стосувалося це щеплень Спутником. Давайте зараз послухаємо цю заяву, а потім обговоримо.
Приїжджають громадяни європейських країн, роблять тут у нас прививку Спутником, а там справку покупають, що вони привиті Pfizer. Ну, потому что, да, ну, серьезно. Это причем врачи говорят из европейских стран. Вот. Но считают, что все-таки спутник более надежный.
Ром, скажи, будь ласка, от він сам вірить все, що каже, і примушує інших вірити?
Ну, бачите, посмішка на обличчях багатьох людей була в цей момент. Я не знаю, про кого він говорить. Я думаю, що це можливо в окремих випадках, наприклад, проросійське або російське мовне населення країн Балтії, наприклад. Ну, можливо, в якійсь мірі. Але, розумієте, от я зразу згадую такий російський пропагандистський штамп, коли вони разом з Медведчуком напарювали нам Спутник, то почали розповідати про те, що з України почались вакцинні тури. І я їм кажу, ну що ви брешете? Ви закрили кордон на в'їзд громадян України. І якщо у вас немає спеціальної підстави, ви не можете просто перетнути державний кордон. Тому і це правило для іноземців, воно стосується не тільки громадян України, воно для багатьох держав абсолютно чинне. Тому не знаю, звідки він бере таку інформацію, але знаєте, я не лікар і не збираюсь там критикувати Спутник як лікарський засіб. Я єдине не можу зрозуміти одного. Якщо він такий класний, то що громадяни Росії ним не вакцинуються?
Я тільки хотів запитати, адже масові вакцинальні тури, так би мовити, зараз є і в Сербії, і в Туреччину, в Німеччину. Причому люди платять шалені гроші, щоб там від 600 до 800 навіть євро платять за те, щоб там за 3 дні отримати вакцину в Німеччині. І наскільки це взагалі поширено? Ти добре знаєш, що сьогодні істеблішмент московський, там російський. А наскільки це взагалі поширене явище зараз?
Віталію, насправді, оця категорія людей – це не масовий
споживач
і не масовий росіянин. Багато людей з російськими паспортами є, ну, скажімо так, людьми світу, мають бізнес за кордоном і так далі. Питання в тому, що Супутник – це не є вакциною з точки зору ВОЗ. І жодної європейська держава, Сполучені Штати її не визнають. І от цей випадок, про який ви розповідаєте, він якраз і покликаний для того, що людина прилітає, наприклад, в ту саму Угорщину, робить щеплення, отримує міжнародно визнаний сертифікат і далі вже вирішує свої питання. Це пов'язано, мені здається, в першу чергу саме з цим.
Ну, от щоразу, дивлячись або твій блог, або твою участь у якихось шоу на російських телеканалах, де ти цих горлопанів так злегка от, буквально розмазуєш, мені щоразу трішки лячно. Я от думаю, от сьогодні Рома буде ночувати вдома? Чи не буде?
Сьогодні я точно буду.
Ні, сьогодні, слава Богу. Але щоразу, от, коли ти там виступаєш на їхніх телеканалах, в тому числі, або щось коментуєш, або там, коли Марія Захарова там лаяла останніми словами, це речниця МЗС російського, я щоразу от запитую, буде сьогодні Роман ночувати вдома, чи не буде?
Ну,
страшно тобі реально хоч колись буває в тій ситуації? Ти думаєш про наслідки чи ні?
Ну, насправді, я все ж таки виходжу з того, що слова і дії – це різна частина. Це, ну, у них там взагалі дуже так все влаштовано, що люди, які багато проголошують слів, вони не ухвалюють рішення, вони їх просто обґрунтовують. І це от важлива річ. Ну, а в частині ризиків, ну, вони скрізь є. Це життя репортерське. Тому я до цього ставлюся філософськи.
Ну, тебе реально називають останнім бандерівцем, українським бандерівцем в Росії, і тобі дають можливість ставити досить різкі запитання і самому Путіну на цих колективних зустрічах ЗМІ. І твої блоги, я впевнений на 100%, що точно в МЗС Росії, як мінімум, теж відстежують і дивляться, яким вітерцем віє звідси. Можливо, не знаю, ти відчуваєш якісь перестороги для своєї роботи от в Росії? Чи тебе тримають там як такий зірець типу демократії, а-ля російська демократія?
Я би хотів, щоб було другий варіант, але тут справа в тім, що там немає священних корів, тому тут треба дуже якби відчувати момент, коли...
Коли можна, коли не можна.
Коли взяти квиток в один бік, чи просто сісти в машину і поїхати. Тому, ну, це, мабуть, важливо.
Скажи, будь ласка, ну ти багато років працюєш в Росії. Росія за ці останні 5-7-10 років змінилася помітно чи ні? Тому що для мене вона змінилася. Я бачу ці різниці, але я не всередині цих процесів.
Як на мене, це деформація, вона, тобто вторгнення в Україну, це для самої Росії, це точка неповернення. Тому що от, спочатку вони дуже раділи окупації Криму, дуже раділи окупації Донбасу, продовжують радіти, особливо там в якихось ефірах загибелі українців. Але справа в тім, що насправді ми, як на мене, з великою вірогідністю від них відбились. Тобто Донбас залишиться так, як є, і це буде тривати дуже довго. Але готовність України захищатися з всіма можливими засобами, вона гарантує, дає надію, принаймні, що Росія не піде далі. Тобто будуть стріляти, те, що ми бачили і в сюжетах, кожен день ми це бачимо. Але це все одно буде локальна історія. А якщо ми говоримо про... подальше, все ж таки, да, я думаю, що наразі ми от в такому ключі залишимося.
Добре, якщо говорити про фактор стримування, Україна і НАТО, і бажання Росії будь-яким чином, в який спосіб зупинити Україну в цьому просуванні, наскільки воно, скажімо, не з точки зору комунікаційної, яку видають на гора в російській ЗМІ, а політично активно пропрацьована і в плані суспільної підготовки, в тому числі і тиску, екстраполюється на суспільство російське, і в тому числі через нього на українське, тиск цей. Наскільки він очевидний? Чи це політична гра, чи це справді оцінювання реальної небезпеки з боку Росії? Чого Росія більше боїться? НАТО на своїх кордонах чи України в НАТО?
Для них, насправді, всі ці заяви, вони пов'язані з одним. Якщо Україна стає повноцінним членом НАТО, вона ніколи не повернеться в російське ярмо. Оце саме головне. Військових загроз вони не бачать, насправді, як на мене, з боку НАТО. Я не уявляю, щоб там країни Балтії, наприклад, чи Німеччина, чи ще хтось, чи навіть Сполучені Штати напали на Росію. З якого дива, тим більше у них, є ядерна бомба, і, по-друге, ми ж час від часу дивимося, заяви того самого Путіна, він розповідає про там 18, 20 чи там скільки сімахів і каже, що у них зброя, аналогів якої у них немає. Це справа не про війну, це справа про те, що вони таким чином хочуть мати шанс повернути Україну.
Тобто будь-який спосіб, будь-якими методами, але лишень би в нас отримати. До речі, Столтенберг буквально вчора, зробив заяву про те, що не варто Росії боятися України в НАТО, тому що саме НАТО не є агресивним войовничим блоком. Це питання більше безпеки і навіть оборонну стратегію вже НАТО прийняло, в якій зафіксувало Росію як ворога, від якого потрібно оборонятися. Якщо у нас є це інтерв'ю Столтенберга, давайте ми його послухаємо і далі з Романом продовжимо.
Росії немає чого боятися, частково через те, що НАТО – оборонний альянс. Частково тому, що Україна і 30 країн-союзників вирішуватимуть, чи готова Україна приєднатися до альянсу. Жодна інша країна не може втручатися у цей процес, тому що Україна – суверенна і незалежна держава, яка має право обирати свій шлях. Розширення НАТО протягом останніх десятиліть принесло мир і стабільність в Європі.
Росія свого часу активно співпрацювала з НАТО. Чому вона зараз припиняє цю співпрацю?
Насправді, знову ж таки, Рубікон – це 2014 рік. Вони порушили саме головне – священне право. Почали пересувати кордони. А коли росіяни, і, зокрема, Навальний і Путін, там, якісь у нього такі емоційні були заяви з приводу того, як же так, нам тепер страшно, якщо під Харковом будуть бази НАТО. Але тут є одна дуже важлива річ, коли він десь… Якщо не помиляюсь, півроку назад він навіть прораховував, скільки ракетам летіти з Харкова до Москви. Але ж питання, ну так рахуйте тоді, скільки ракетам летіти з Вільнюса, з Риги, з Таліна. Ну, є платформи, звідки можуть стартувати ракети, які просуваються, кораблі там, і так далі, і так далі. Тобто країн Балтії вони вже не бояться, а українського Харкова чомусь бояться. Ну і саме головне, давайте згадаємо, як пояснював Путін росіянам, і вони всі в'їжджали від щастя анексію Крима. Він казав, що ми не можемо допустити, щоб чоботи НАТО там були, так? І вони на нас напали саме через це. І ми були,
мотивація була саме така.
Так, звичайно, ми були і залишаємося нейтральною державою. І, мабуть, для всіх, хто може чує і думає, краще нам в НАТО чи ні? Ну, дивіться, ми були нейтральною державою, у нас були гарантії безпеки, в тому числі від Російської Федерації.
І вони, за Будапештським меморандумом?
Звичайно. Так? У нас був і договір про визнання кордонів. Вони цим папірцем, вибачте, підтерлися. Ну, то, мабуть, грати в позаблоковість вже не вийде. Ну і фактично юридично ми позаблокова держава, але за рівнем комунікації з НАТО не зовсім так. Але питання в тому, що на нас не розповсюджується головне правило НАТО. Один за всіх і всі за одного. Тому що так нам допомагають. І сьогодні літак прилетів американський з військовою допомогою. Але воювати ми будемо самі, сам на сам з російським загарбником.
Останні дослідження Левада-центру, які вони оприлюднили тиждень тому, свідчать про те, що 42% росіян вже не вірять і не люблять Путіна. А наскільки, по-перше, можна довіряти цим цифрам? І чи, якщо вони підтверджуються, справджуються, то чи не є це початком путінського кінця?
Не є. Цифрам можна довіряти. Тим більше Левада, вона визнана іноземним агентом в Російській Федерації. Питання тут в тому, що хто їх, росіян, буде питати. У них, якщо подивитися, ну, от, були так звані вибори в Державну Думу, і там теж казали, що рейтинг «Єдиної Росії», яка проводила вибори, між іншим, на окупованих територіях, обвалився там до історичного мінімуму. Який результат? Конституційна більшість Єдиної Росії. Там 3/4 мандатів у них є. Виникає питання, як же це так сталося? Рейтингу нема, а результат є. От і з Путіним буде так само, якщо він буде живий, здоровий, не обов'язково. Намалюють, ну тут все просто.
Да, знаєш, щоразу запрошуючи гостя, який знається на питаннях україно-російських стосунків, хочеться почути трошки інше, що скоро це закінчиться, і ми нарешті будемо дихати спокійно. Але, ну, на жаль, правда, життя вона інша, і нам з цим ще довго жити і довго боротися. І дякую, Романе, тобі насамперед, що ти борешся там. І що ти цього не боїшся, і що ти, ну, проявляєш позицію свою. Це дуже гідно і дуже, ну, поважно. І, ну, спасибі тобі за цю шалену і велику роботу. Нашим глядачам нагадаю, що з нами був Роман Цимбалюк. Це наш колега-кореспондент, який працює у Росії і який доносить українську думку і український дух навіть там, за Поребриком.